Ceļš pie Kristus. 7. nodaļa. Mācekļa pazīmes. Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums. Kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns. Cilvēks varbūt nevar precīzi pateikt laiku un vietu, vai izsakot visai notikumu virknei atgriešanās procesā, bet tas nenozīmē, ka viņš nav atgriezts. Kristus sacīja Nikodēmam: Vējš pūš, kur gribēdams, un tu dzirdi viņu pūšam, bet nezini, no kurienes viņš nāk un kur viņš iet. Tāpat ir ar ikvienu, kas piedzimis no gara. Dieva gars savā darbā pie cilvēka sirds ir līdzīgs vējam, kas ir neredzams, bet kura ietekme skaidri redzama un jūtama. Šis atjaunojošais spēks, ko neviena cilvēka acs nespēja saskatīt, rada dvēselē jaunu dzīvību. Tas rada jaunu būtni pēc Dieva līdzības. Lai gan gara darbs ir kluss un nemanāms, tā ietekme ir acīm redzama. Ja sirds ir Dieva gara atjaunota, par to liecinās dzīve. Lai gan mēs nespējam pārmainīt savu sirdi, ne arī izveidot harmoniskas attiecības ar Dievu, lai gan mums nemaz nevajag paļauties uz sevi vai saviem labajiem darbiem, tomēr tieši dzīve atklās, vai mūsos mājo Dieva žēlastība. Pārmaiņa būs redzama raksturā, ieradumos un visā rīcībā. Starp agrāko un tagadējo būs skaidra un neapstrīdama atšķirība. Raksturs neatklājas gadījuma labos darbos, ne arī nejaušos ļaunos darbos, bet gan ikdienā lietotos vārdos un visā mūsu dzīves ievirzē. Tiesa, uzvedības ārēji redzama uzlabošana ir iespējama arī bez Kristus atjaunojošā spēka. Vēlēšanās gūt iespaidu un cieņu citu acīs var būt par iemeslu formāli labi veidotai dzīvei. Pašcieņa var mūs atturēt no ļauna. Pat sautīgas sirds var darīt cēlus darbus. Bet tādā gadījumā, kā varam zināt, kurā pusē atrodamies? Kam pieder sirds? Kas saista mūsu domas? Par ko mums patīk sarunāties? Kam atvēlētas mūsu siltākās jūtas un mūsu enerģija? Ja esam Kristus pusē, tad mūsu domas ir pievērstas Viņam. Mūsu vismīļākās domas par Viņu. Viss, kas mums ir un kas mēs esam, veltīts Jēzum. Mēs ilgojamies būt Viņam līdzīgi, dzīvot Viņa garā, darīt Viņa prātu un paklausīt Viņam visās lietās. Tie, kas kļūst jauni radījumi Kristū Jēzū, nesīs augļus, mīlestību, prieku, mieru, pacietību, laipnību, labprātību, uzticamību, lēnprātību, atturību. Tie vairs nepakļausies agrākajām iekārēm, bet ticībā Dieva dēlam ies Viņa pēdās, atstarojot Viņa raksturu un šķīstot sevi, kā Viņš ir šķīsts. To, ko kādreiz ienīda, tie tagad mīl, un ko kādreiz mīlēja, ienīst. Lepnais un pašapzinīgais kļūst lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Ārišķīgais un augstprātīgais kļūst vienkāršs un nopietns. Cērājs kļūst par atturībnieku un netiklai šķīsts. Ir atstāti pasaules tukšie ieradumi un tās ceļi. Kristieši netieksies pēc ārēji redzamā greznuma, bet pēc apslēptās sirds cilvēka. Rakstura, kas neiznīcīgs savā lēnajā un klusajā garā. Nožēla nav patiesa, ja tā neizraisa pārmaiņu dzīvē. Ja grēcinieks izpilda solījumu, atdod nolaupīto, izsūd savus grēkus un mīl Dievu un savus līdzcilvēkus, tad viņš var būt drošs, ka no nāves ir pārgājis dzīvībā. Kad mēs kā maldos grimušas, grēcīgas būtnes, nākam pie Kristus un kļūstam par viņa piedodošās žēlastības mantiniekiem, tad sirdī raisās mīlestība. Katra nasta kļūst viegla, jo Kristus uzliktais jūks ir viegls. Pienākums kļūst patīkams un upuris nes prieku. Tā, kas agrāk likās tumsā tīta, kļūst spoža no taisnības saules stariem. Kristus raksturi jaukums būs redzams viņa sekotājos. Jēzum bija prieks darīt Dieva prātu. Mūsu pestītāja dzīvei noteicošais spēks bija mīlestība pret Dievu un deksme viņu pagodināt. Mīlestība izdēļoja un darīja cildināku katru viņa darbu. Mīlestība ir no Dieva. Nesvētota sirds to nespēja radīt. Tā ir atrodama tikai tādā sirdī, kur valda Jēzus. Mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Dievišķā žēlstības atjaunotā sirdī mīlestība kļūst par virsošo spēku. Tā pārveido raksturu, vada impulsus, savalda kaislības, klusina ienaidu un dara jūtas cēlākas. Šī dvēselē koptā mīlestība dzīvi dara patīkamāku un izplata ap sevi svētījošu iespaidu. Dieva bērniem, īpaši tiem, kas tikko uzticējušies Dieva žēlastībai, sevišķi jāuzmanās no divu veidu maldiem. Pirmais, jau pārunātais, ir skatīšanās uz saviem darbiem, paļaušanās, ka paši spējam kaut ko darīt, lai izveidotu harmoniskas attiecības ar Dievu. Tas, kurš cenšas kļūt svēts, ar saviem spēkiem pūloties paklausīt baušļiem, mēģina darīt neiespējamo. Viss, ko cilvēks var paveikt bez Kristus, ir sautības un grēka aptraipīts. Vienīgi Kristus žēlastība ticībā var darīt mūsu svētus. Pretēji, bet nemazāk bīstami maldi ir uzskats, ka ticība Kristum atbrīvo cilvēkus no Dieva baušļu ievērošanas. Un, tā kā mēs kļūstam par Kristus žēlastības mantiniekiem vienīgi ticībā, mūsu darbiem nav nekāda sakara ar atpestīšanu. Tomēr ievēro, ka paklausība nav tikai ārēji redzama piekāpšanās, bet gan mīlestības kalpošana. Dieva likums ir Dieva dabas izpausme. Tas ir lielā mīlestības principa iemiesojums un tādā veidā viņa valdības pamats debesīs un virs zemes. Ja mūsu sirdis ir atjaunotas Dieva līdzībā, ja dvēselē ir ieskaņota dievišķā mīlestība, vai tad Dieva likums netiks dzīvē izpildīts? Kad sirdī ir iedeistīts mīlestības princips, kad cilvēks ir atjaunots sava radītāja līdzībā, tad ir piepildīts jaunās derības apsolījums. Savus likumus es došu viņu sirdīs un rakstīšu tos viņu prātā. Ja baušļi ir rakstīti sirdī, vai tad tie neveidos dzīvi? Paklausība, mīlestības kalpošana un uzticība ir droša mācekļa pazīme. Tā svētajos rakstos ir sacīts, šī ir Dieva mīlestība, ka turam viņa baušļus. Kas saka, es esmu viņu atzinis, bet netur viņa baušļus, ir melis un viņā nav patiesības. Ticība neatbrīvo cilvēku no paklausības, bet ir vienīgā, kas dara mūs par Kristu žēlastības mantiniekiem. un līdz ar to arī spējīgus paklausīt. Mēs pestīšanu nenopelnām ar savu paklausību, jo pestīšana ir brīva Dieva dāvana, ko saņemam ticībā. Bet paklausība ir ticības auglis. Jūs zināt, ka viņš ir atklājies, lai grēkus atņemtu, un grēku nav viņā. Katrs, kas paliek viņā, negrēko, katrs, kas grēko, nav viņu redzējis, nec viņu atzinis. Šī ir īstā mēraukla. Ja mēs paliekam Kristu, ja mūsos mīt Dieva mīlestība, tad mūsu jūtas, domas, mērķi un rīcība saskaņosies ar Dieva prātu, kas izteikts viņa svētā likuma priekšrakstos. Bērni, lai neviens jūs nemaldina, kas dara taisnību, ir taisns, tā kā viņš ir taisns. Taisnība definēta ar Dieva svētā likuma standartu, kas izteikts Sinajā dotajos 10 baušļos. Tā sauktā ticība Kristum, kas cilvēkus it kā atbrīvo no pienākuma paklausīt Dievam, nav ticība, bet vienkārši iedoma, jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā. Tāpat arī ticība, ja tā nav darbu, tā ir pati par sevi nedzīva. Jēzus pirms nākšanas uz šo zemi sacīja par sevi: man ir prieks dzīvot pēc tava prāta, mans Dievs, un tavi likumi ir ierakstīti dziļi manā sirdī. Un tieši pirms atgriešanās debesīs viņš paskaidroja: es esmu turējis sava tēva baušļus un palieku viņa mīlestībā. Raksti saka: no tā mēs noprotam, ka esam viņu atzinuši, ja turam viņa baušļus. Kas teicas paliekam viņā, tam pienāks arī pašam tā dzīvot, kā viņš ir dzīvojis. Jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu viņa pēdām. Nosacījums mūžīgai dzīvei tagad ir tieši tāds pats, kāds tas ir bijis vienmēr. Tieši tāds pats, kāds bija paradīzē pirms mūsu pirmo vecāku krišanas. Pilnīga paklausība Dieva likumiem un pilnīga taisnība. Ja mūžīgo dzīvību varētu piešķirt ar kādiem vieglākiem nosacījumiem, tad būtu apdraudēta visuma laime. Tad būtu atvērts ceļš, lai grēks ar visām sekojošajām ciešanām un postu kļūtu mūžīgs. Pirms krišanas Ādamam bija iespējams, paklausot Dieva likumam, veidot taisnu raksturu, bet viņš krita, un viņa grēka dēļ mūsu daba ir samaitāta, un mēs paši nevaram kļūt taisni. Sava grēcīguma un nesvētuma dēļ mums nav iespējams pilnīgi paklausīt svētajam likumam. Mums pašiem nav nekādas taisnības, kas apmierinātu Dieva likuma prasības. Bet Kristus mums ir sagatavojis glābšanas ceļu. Viņš dzīvoja virs zemes, pakļauts pārbaudījumiem un kārdināšanām, ar kādām jāsastopas mums. Tomēr viņa dzīve bija bez grēka. Jēzus mira par mums, un tagad viņš piedāvā atņemt mūsu grēkus un dot savu taisnību. Ja tu nododies viņam un pieņem viņu par savu pestītāju, tad, lai arī cik grēcīga būtu bijusi tava dzīve, viņa dēļ tu tiec uzskatīts par taisnu. Kristus raksturs stājas tava rakstura vietā, un Dievs tevi pieņem tādu, it kā tu nekad nebūtu grēkojis. Vēl vairāk, Kristus pārmaina sirdi. Pateicoties ticībai, viņš mājo tavā sirdī. Ticot un nepārtraukti pakļaujot savu gribu viņam, tev jāsaglabā šī savienība ar Kristu. Un tik ilgi, kamēr tu to darīsi, viņš dos tev gribu un veiksmi pēc lapatikas. tad tu varēsi sacīt, cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas man ir mīlējis un nodevies par mani. Tā Jēzus paskaidroja saviem mācekļiem, jo jūs neesat tie runātāji, bet jūsu Tēva gars ir tas, kas jūsos runā. Kristum darbojoties tevī, tu parādīsi tādu pašu garu un darīsi tos pašus labos darbus, taisnības un paklausības darbus. Mums pašiem nav nekā, ar ko varētu lielīties. Mums nav iemesla sev paaugstināt. Mūsu vienīgais cerības pamats ir mums piedāvētā Kristus taisnība un tas, ko viņa gars paveic mūsos un caur mums. Kad mēs runājam par ticību, tad ir atšķirība, kas jāņem vērā. Pastāv tāda pārliecība, kas pilnīgi atšķiras no īstas ticības. Dieva esamība un spēks, viņa vārda patiesība ir fakti, ko pat Sātans un viņa pulki nevar savās sirdīs noliekt. Bībele saka, ka arī ļaunie kari tic un dreb. Bet tā nav ticība. Vienīgi tur, kur ir ne tikai pārliecība par Dieva vārdu, bet viņam tiek nodota arī griba, kur viņam pakļautas sirds, pievērstas jūtas, tur ir ticība. Ticība, kas darbojas mīlestībā un šķīsta dvēseli. Dzīvojot tādā ticībā, sirds tiek atjaunota Dieva līdzībā. Un sirds, kas neatjaunotajā stāvoklī nepakļāvās Dieva likumam un arī to nespēja, tagad priecājas par svētajiem priekšrakstiem, izsaucoties kopā ar dziesminieku. Cik tava bauslība man ir mīļa, to es pārdomāju ikdienas. Tā bauslības taisnība tiek piepildīta mūsos, kas nedzīvojam vairs miesai, bet garam. Ir ļaudis, kas ir iepazinuši Kristus piedodošo mīlestību un patiesi ilgojas būt Dieva bērni, bet tomēr saprot, ka viņu raksturs ir nepilnīgs un dzīve kļūdaina. Tādēļ tie ir gatavi šaubīties, vai viņu sirds ir svētā gara atjaunota. Tādiem es vēlos sacīt, neatkāpieties izmisumā. Mums savu trūkumu un kļūdu dēļ bieži ir jāzamojas un jāraud pie Jēzus kājām, bet mums nav jākļūst mazdūšīgiem. Pat tad, ja ienaidnieks mūs uzvarējis, Dievs mūs nav atraidījis, atmetis un pazudinājis. Nē, Kristus ir pie Dieva labās rokas un mūs aizstāv. Mīļotais Jānis sacīja, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu, un ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis Tēva priekšā, Jēzus Kristus, kas ir taisns. Nekad neaizmirsti Kristus vārdus, pats Tēvs jūs mīl. Viņš vēlas tevi atgūt, redzēt tevī atstarotu savu skaidrību un svētumu. Ja tu tikai nodosies viņam, tad viņš, kas tevī labo darbu iesācis, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai. Lūdz vēl dedzīgāk, tici vēl pilnīgāk. Neuzticoties saviem spēkiem, paļausimies uz mūsu glābēja spēku. Slavēsim viņu, kas ir mūsu dziedinājis. Jo tuvāk nāksi Jēzum, jo kļūdaināks tu izskatīsies savās acīs. Tāpēc, ka tavs skats būs skaidrāks un tavas nepilnības pretstatā viņa pilnīgajam raksturam būs labāk saskatāms. Tas ir pierādījums, ka Sātana viltības zaudējuši savu varu, ka Dieva gara dzīvinošā ietekme ir tevi atmodinājusi. Sirdī, kas neatzīst savu grēcīgumu, nevar mājot dziļa mīlestība pret Jēzu. Kristus žēlastības pārveidotā dvēsele abrīnos viņa dievišķo raksturu. Bet, ja mēs nesaskatām savu morālo kroplumu, tad tas ir nepārprotams pierādījums, ka neesam redzējuši Kristus skaistumu un pilnību. Jo mazāk iemeslu lepnībai mēs saskatīsim sevī, jo vairāk vērtību redzēsim mūsu pestītāja bezgalīgajā skaidrībā un jaukumā. Sava grēcīguma atzīšana mums liks iet pie viņa, kurš var piedot un, kad dvēseli, saprotot savu bezpalīdzību, tieksies pēc Kristus, tad viņš atklāsies spēkā. Jo vairāk mūsu vajadzības izjūta liks mums tuvoties Jēzum un Dieva vārdam, jo augstāku izpratni gūsim par viņa raksturu un jo pilnīgāk atstarosim viņa līdzību. 7. nodaļas beigas.